sadece. O şehit olarak aynı zamanda bir okul, aynı zamanda bir mektep ve medrese, aynı zamanda bir kandil, aynı zamanda bir komutan, aynı zamanda bir sahanın, meydanların arslanı ve aynı zamanda bir ders, aynı zamanda bir hakikattir. İmam Khamenei, İmam Khomeini için şöyle bir söz kullanmıştı. Der ki, İmam Khomeini ebedi yaşayan bir hakikattir. Aynısını biz Şehit Kasım Süleymani için söylüyoruz. Şehit Kasım Süleymani ebedi yaşayan bir hakikattir. Sönmeyen bir meşaledir. Sönmeyen bir kandildir. Şöyle ki, İslam ümmetinin ayağa kalktığı bir zamanda, İslam ümmetinin müstekbirlere karşı, işgalcilere karşı, siyonistlere karşı topyekün bir mücadele verdiği bir zamanda, Yemen'den Filistin'e, Filistin'den Irak'a, Irak'tan Lübnan'a, Lübnan'dan Suriye'ye, dünyanın her bir yanında zulme uğrayan, işgale uğrayan, saldırıya uğrayan bütün Müslümanların yardımına koşma noktasında ve işgal altındaki İslam topraklarının, hususen Kudüs-ü Şerif, Filistin ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü, azatlığı noktasında Amerika'nın ve İsrail'in İslam dünyasındaki planlarının ve projelerinin kırılması noktasında dünya Müslümanlarının haklarının, izzetlerinin ve şereflerinin kazanılması noktasında verilen küresel diyeceğimiz, cihani diyeceğimiz, cihan şumul diyeceğimiz bir mukavemet cephesinin başındaki isim ve hiçbir zamanda ışıkları ortadan kalkmayacak bir komutan Hacı Kasım Süleymani'dir.
Cənab Əsəd Bey günə eşidirik. Onda heç elə çox bəhzi kişvərhay mürtəci ərəb mətrəh dəyirdi. Kişvərhay mürtəci ərəb bəd əz bu qəzayayı bənamahı istişvarı özlərin yaxınlətdi. Özlərin qoydu cibhəyəci müqavimətin qabağında. Cibhəy müqavimətinin əslən siyasəti tədbiri bu dəyirdi kişvərhay İslami ilə üzbəriz olsun. Bəhz müqabilə bacayanat istişvarı və rejimi səhiyonistiydi. Və cərəyanı ki, Amerika vücuda gətmişdi təhd unvanı Daiş və Cibhətun Nusra. Biz Cibhətun Nusrəni və Daişi cərəyanatı Cəhan İslamda görmürdük. Çünki cədai əz məzahib-i ərbəyi əhl-i sünnət hətta olan da müqabilində bu cərəyanı Daiş dayanmışdı. Və üləmayı dəhəqə əhl-i sünnət barha və mükərrərən elam eləmişdir ki, təfəkkür-i Daiş, təfəkkür-i əhl-i sünnət deyil. Ona xatir biz bir dəhəqə biz bula özümüzün müqabilimizdə görmürdük. Hacı Qasım Vəli böyük bir işi ki əncam verdi, hətta cərəyanat əhl-i sünnətdən dəcəhət müqabilə və Daiş və Cibhətun Nusra istifadə elədi. Bizim ələn quruhayı cəhadi ki cibhi müqamətdə fəaliyyət edirlər, ən məhz şiə, sonni, əkrad və hətta məsihi də vardı, izədi də vardı, hətta Suriyədə bizim ərzən bu huzur Moşidi də varımızdır. Və Cünubi Suriyədə dəruzilər. Dəruzilər də Cibhəyi müqavimətdə bağlı olmuşdur. Bir cəhəti o təfəkkürat-ı ifrati Daiş və Cibhətun Nusra və iqdamat-ı ki Cibhətun Nusra və Daiş Kişvərhay İslamidə məxsusən Əraq-ı Suriyədən zam vermişdir. O cinayətdəyə ki orada əncam verdilər vədəd. Be qol özlə inqilabatı ki vücuda gəldi. Hacı Qasım be xatir bu ki bu cibhənin müqabilində, cibhəyi təkviri müqabilində, cibhəyi həqqi yola salsın, cərəyanat-ı müxtərəfi şiə və sünnini bəsiz elədi. Bəsiz elədi, hətta tamam keşvərhayı dünyadan da buna üzv oldular. Pakistandan vardı, Əfqanistandan vardı, Əraqdan, Lobnandan, İrandan, hətta Rusiyadan, Qafqazdan bizim bu cibhədə varımız idi. Hələsi bu unvanla fəaliyyət edirdilər. Əfqanistanlı qardaşlarımız Fatimi Gün adı ilə. Pakistanlı qardaşlarımız Zeynəbi Yun adı ilə, Əraqlı qardaşlarımız Heydəri Yun adı ilə, Hizbullah-ı Lobnan öz adı ilə, Ərzən bu huzur. Hüseyni Yun da vardı ki, Hozeyi, Rusiyi və Qafqazdan var idi. Gözəl-gözəl insanlar, pak insanlar esası təklif eləmişlər, gəlmişlər bu cibhəyi müqavimətdə üzv olmuşdurlar. Ağlaya-ağlaya gəlirdiyə, yəni nəzər bu dəyərdir ki, biz özümüz bunları istəyək. Cəlb, o bir keşfərlər kimi xob, mozdur pərvəriş verir. Mozdur budur ki, sən qiyməti deyirsən, tərəf razı olur, gəlir, gedir, sənə cəng edir. Cibhəyi müqavimətdə belə bir işimiz yox idi. Ağlaya-ağlaya gəlirdi, hətta cibhə müqavimətdə nəfərati varımız ki, öz malından, sərmayəsindən gətirdi cibhə müqavimətdə həzinə eləyirdi. Pul ki almırdı, heç həzinə də eləyirdi. Çünki ehsas edirdi bu cibhə həq cibhədir. Bu cibhə də müqabili cərəyanı təkviri və daha şəkil tapdı və bu tədbir o dər həqiqət bərnamə nəqşi şəhid-i bala məqam Hacı Qasım Süleymani idi.
Hüccətül İslam Tövhid İbrahim bəylin eşidirik.
Hacı Qasım Süleymani İslam ordusu barəsində çox həssas idi. Hacı Qasım Süleymani onun üçün sərhəd heç bir məna daşımırdı. Yəni, bütün İslam ümmətinə bu haqqı verirdi ki, müqavimət o ümmətin daxilində formalaşsın. Müqavimət məfkurəsi, müqavimət hərəkatı hər bir müsəlmanın vəzifəsidir, borcudur və haqqıdır. Zuhur ordusu yaranmalıdır. İmam-ı Zaman əleyhissalam möcüzə ilə deyil, bizlərin hərəkəti ilə gələcək və zuhur edəcək. Bunun üçün zuhur ordusu yaranmalıdır. Və nə gözəl fürsət idi düşmənin axmaqlığı Suriyada, hərəmlərimizə, dinimizə, İslama olan hücumlar. Hacı bu fürsətdən istifadə edir. Əfqanistandan Fatimiyyun ordusu, İraqda Həşt-əş-Şəbi Heydəriyyun ordusu, Pakistandan Zeynəbiyyun ordusu, Azərbaycandan, Qafqazdan Hüseyniyyun ordusu, Hüseynçilər və müxtəlif ölkələr ki, bugünə qədər Hacı Qasım Süleymani o ölkələrdə ordular yaratdı, müqavimət orduları, könüllülər, onlar ki, haqqa ləbbək dedilər, İmam Zaman əleyhissalamın zuhuru üçün bir bayraq altında birləşdilər. O bayrağın altında şiə var idi, əhl-i sünnə qardaşlarımız var idi, xristiyanlar var idi. Hər kəs ki, məzlumdur, amma qüdrətlidir, zalimə baş əyməyib, bu orduya daxil oldu.
Qasım Süleymani İranın məntəqədə bir lider ölkəyə çevrilərək Ərəb baharı ilə məşhur olan İslami oyanışlarda mühüm rol ifa edir. Qasım Süleymani İraq və Suriyada IŞİD-ə qarşı mübarizə komandanlarından biri idi. IŞİD bir sələfi qrup sayılırdı. Bu qruplaşma İraqda diktator Səddamın devrilməsindən sonra və məntəqədə iqtidar boşluğunun ardınca formalaşmağa başladı. İran məntəqənin təhlükəsizliyini təmin etsin deyə bu qruplaşmayla mübarizəyə başladı. İSNA xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə Süleymaninin Fatimiyyun və Zeynəbiyyun kimi rəhbərlik etdiyi qüvvələr IŞİD və ixtişaşçı qüvvələrlə mübarizə üçün Suriyaya doğru yola düşdülər.
Yaran həmə rəftən əfsus ki, camımdə mənə حسرت آن گل خارا همه جاران به من پیر و آمد و طریق رفتن آن آن که نارفته و جان مونده من
بگو سردار من دلدار من فرمانده بیدار من از دل بگو از جان بگو لب تر کنه ای توفان
گفتم ما انتقام خواهیم گرفت
دیدیم که بیز انتقام alacağıq Biz öz öhdəliyimizə sadiq qalmalıyıq. O intiqam 3 aydan az bir müddətdə yer kürəsində IŞİD hökuməti və IŞİD-in sonunun elan olunması ilə həyata keçirilir.
Cənab Əsəd Beycini eşidirik.
Hacı Qasım, bir səfəri tarixisi vardı Rusiyaya və رئیس جمهور محترم روسیه آی پوتین نم بی دیدار وارد بازتاب رسانیسی یخید و چه بسا در به یخزی مشه اولمید بلاخره بی زبایه های وارد چه هیچ موقع بو اصل ماده خود حاج قاسم استمده چون بلاخره حاج قاسم بیدن بی رسم شخصیت وارد بو رسم شخصیت بو سفرده به عنوان نماینده نظام عنوانده جدیر ضروریات حضور روسیه اردای پوتینه دیر همومز بیلیدیک دا روسیه پایگاهی وارد لیبیده او جنگ لیبیده ائتلاف امریکالیلر گلدیلر حتی پایگاه های روسیه دا بمباران ایلدیلر حتی زیردریایلرین دا وردیلر سورا دا دیده اشتباه اولوبدی پایگاه روسیه به کلی آرادان گیتدی تنها پایگاهی که خارج از حوزه اسسریه روسیه پایگاه وارد سوریه ایدی یعنی بی توافقی وارد زمان حافظ اسد مرحوم زمانندن وار ایدی و قبل از اون حزب بعث ایدی و حزب بعث چه عراقده چه سوریه و حتی خود لیبیده تمایلات شرقیسی وار ایدی بلا قدیم ایامنان در حقیقت ارتباطات رسمی و نظامی شوروی زمانندن و روسیه زمانندن وار ایدی ولی بو بحث بحراندا نیروهای روسیه ساکت خونسا حالتده قالمشدیلر بیطرف ادینا خب بو دا بیاد چتین ایدی بو جهتدن که خب بیر عمریدی سن کشورلن همکارلیق الیسن تعاملون وار ایندی منن لازم اولان زمانی منن کمکلیگینه گلکلسن گلمیسن حاج قاسم گیتدی بو سفرده بو ضرورتده دیدی که آقا گلمسون نه اولاجاق گلسون نه اولاجاق کله حالتده من دیدیم لیبینین مثالی مشخص ایدی ارزن به حضور و تکبیرلرین اقداماتی دنیاده ملموسدی حتی خود روسیه منو لمس ایلمیشدی خود داغستانده چچنده بو تکبیرلرین حضورون روسلار بلیردی که بلاخره بلار نه حده جنایتکار بی عملله وار خب بو سفرده قناعته یتیرمیشدی مسئولین روسیه
خب
آقای
اسلام توحید ابراهیم بیلی نشدری
حاج قاسم سلیمانی مدافعان حرم adını niye seçti harem müdafiyeçileri özü deyir. Deyir Suriye'de bir fitne yarandı. İslam dünyasında büyük bir fitne yarandı. Ve bunlar istirdiler bu terörçü IŞİD devletini, bu sahte devletini bütün İslam arazilerine hakim eləsinler. Öz xəritələrinde bildiğiniz kimi Azerbaycan'ı da getirmişler. Afganistan'ı da, İran'ı da, Irak'ı da. Her yerde bacarsalar bu çirkin əqidələrini və şeytani qudrətlərini o yerlərdə yeritsinlər və bu işi dövlətini həmin ölkələrdə bərpa etsinlər. Hacı deyir ki, mən hərəm müdafiəçiləri adını seçdim ki, hər bir ölkədə yaşayan müsəlman və həqiqətən vicdanlı insanlar agah olub və bu orduya birləşmək üçün məsuliyyət hiss etsinlər. Və bu orduya hər bir yerdən mən insanları cəzb edə bilim. Ona görə Hazreti Zeynəbin adı vasitəsilə hərəm müdafiəçiləri seçdim. Bildiyiniz kimi hər ölkənin müqavimətinə bir ad seçilir. Məsələn, Fatimiyun Əfqanistan üçün, Zeynəbiyun Pakistan üçün. Biz həmişə dostlarla fikirləşirdik, qardaşlarla otururduq. Azərbaycan müqavimətinə nə ad seçək? Və Azərbaycan ölkəsi bütün zihinlərdə, düşüncələrdə belə tanınıb. Azərbaycan Hüseynçilər yurdudur. Onun tərcüməsi, Hüseynçilərin tərcüməsi ərəbcə olur Hüseyniyun. Və Hüseyniyun adının həm boşluğunu hiss edirdik. Nə gözəl olar Hüseyniyun ordusu da olsun bu zuhur ordusunun içərisində və bu mübarək adların kənarında və həm də bizim cəmiyyətimizə uyğun olsun, bizim kimliyimizi dünyaya göstərsin Azərbaycan Hüseynçilər yurdudur. Mən Hacı Qasım Süleymani ilə cələsədə bu ad barəsində söhbət edəndə istədim deyəm elə Hüseyniyun məsələsini biz seçmişik. Hacı həqiqətən məni təəccübə gətirən bir məsələni açıqladı. Dedi, mən 2-3 ay qabaq sizin barənizdə düşünürdüm ki, nə ad seçəm, hansı ad Azərbaycan İslam müqavimətinə qoyum. Deyir, mən Hüseyniyun adını seçdim, Hüseyinçilər adını seçdim. Həqiqətən mənə valeh edici idi. Bir sevinc gəldi ki, Yəni bizim bu barədə hacı ilə danışığımız olmuyubdu. Yəni hacı deyir, hətta zarafata dedi ki, mən o adı seçmişəm, mən bu barədə düşünmüşəm. Bu adı sizlərə verirəm Hüseyin. Həqiqətən bizim üçün çox qiymətli oldu o ad və bu ad davamlı olacaq. Hüseyniyun və Hüseynçilər ordusu Azərbaycanın kimliyidir, İslam dünyasında Azərbaycan müsəlmanların izzətidir.
Vəliyev Həqihin Şərqi Azərbaycan vilayətindəki nümayəndəsi və Təbrizin İmam Cüməsi Hüccətül İslam Muhammed Ali Ali Haşim eşidirik.
Allah özü buna padaş verdi. Ve hatırı bu iki hem ayyam-ı veladet Hazreti Zeynep'te hem der astane şehadet Hazreti Zehra selamullah aleyha bu padaşın aldı. Bu o mücahedetleri ki encam vermişti onların neticesini aldı. Çünkü hemişe aşık-ı şehadet idi. Ama ki mühimmidir bizim düşmənlərimiz Amerikayı canxar, istikbar İsrail qasib gərək bülələ əgər bu əməlinə bir ləhzə özlərin şad eləyiblə bülsünlər ki hətmən ayəndə də bunların şadlığı əzaya təbdil olacaq o ki bizə büyünlərim mühimmidir Şəhid Süleymanı bizim əlimizdən getdi. Bizim hamımızın vəzifəmizdir budur ki, Sərdar Qahanidən himayət eləyək, puştibanlıq eləyək. Sərdar Qahani ki, tazad bə əmr məqam müəzzəm rəhbəri, fərmanda niruy qudsa mənsub olubdur, bir Süleymani digərdir. Ümidvarıq onların təlaşı ilə, inşallah biz şahid müvəffəqiyyət hay rəzməndəqan İslam, məntəqədə olaq və Şəhid Süleymaninin də qanı mütməim bülün ki hədərə getməyəcək.
Bu sənədli proqramın ikinci hissəsində Vəliyev Həqihin Şərqi Azərbaycan vilayətindəki nümayəndəsi və Təbrizin hörmətli İmam Cüməsi Hüccətül İslam və Müslümin Ali Haşim, Qasım Süleymaninin silahdaşı cənab Əsəd Beyi, hörmətli ilahiyyatçı Hüccətül İslam Tövhid İbrahim Bəyli, ilahiyyatçı Hüccətül İslam Tövhid İbrahim Bəyli, universitet müəllimi Əhməd Rıza Beyzayi və Türkiyədə Qudüs TV-nin rəhbəri Nurəddin Şirin cənablarını dinlədik. Bu sənədli proqramın yazarı və aparıcısı mən Əli Rıza Nurullahi, dublyor Səccad Dəşti və prodüser Məhəmməd Rıza Rəli.
Düşmənlərin diz çökməyə bağlar, qanud dururdum onlara aşar. Hər an vuruşdum dini İslam üçün. Sevənlər eyləməz inkar Sərdar nə sərdar qeyrəti dərya Boş eyməyib zalimlərə əslə Məzlumlara imdad olub hər an Oldu şəhid qan ağladı dünya Sən İslamın sadiq olan əskərsən qalsın Sən İslamın sadiq olan əskərsən qalsın
Seyyid Ali'nin maliki, eşler sen Gavsim. Seyyid Ali'nin maliki, eşler sen Gavsim. Sen İslam'ın sadık olan esker sen Gavsim. Seyyid Ali'nin maliki, eşler sen Gavsim. Seyyid Ali'nin maliki, eşler sen Gavsim.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracaq. Şəhidlər Xiyabanı.
شهید محمد جواد تندگویان خوش گلدیک سیزی حرمتی دینلیجیلر تبریز رادیوسوندان شهیدلر خیابانی پروگرامی ایله بیر دها سیزین قولوغونوزدایک Bizimle kalın lütfen. Mehmet Cavad Tonguyan 1329. Şemsi ili Xurdad ayının 22'sinde Tehran'ın Xaniyabad mahallesinde dünyaya göz açıb. Məhəmməd Cavad 1336-cı şəmsi ili məktəbə daxil oldu və 1342-ci ildə isə Cəfəri məktəbində orta təhsilatını öyrənməyə başladı. O, 1346-cı ildə diplom aldı. İranın Milli Bankı tərəfindən təhsil üçün burs olundu. Ancaq sonra adı siyahıdan silindi. Şəhid Tondquyan Neft mühendisliği kolunda Abadan'ın Neft Sənayesi Üniversitesi'nde ders oxumağa başladı. Az müddət sonra tələbələrin İslami Dərnəyinə qoşuldu. Şəhid Məhəmməd Cavad Tonguyan Tələbələrin İslami Dərnəyində Doktor Murtaza Mütəhəri, Doktor Əli Şəriyyəti, Məhəmməd Təqi Cəfəri və Məhmud Fərşiyan kimi adlım simaları fakültəyə dəvət etdilər və onların çıxış etməsinə zəmin yaratdılar. Tonguyan Universitetin kitabxanasında isə çox aktiv rol ifa edirdi. Məhəmməd Cavad Tonguyanın bacısı Fatimə Tonguyan onun şəxsiyyəti haqda deyir, o, əsasən, Əli Şəriyyəti, Murtaza Mütəhəri, Əllamə Cəfəri, Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayi və bu kimi alimlərin kitablarını oxuyurdu. O, məzhəbi və dini məsələləri isə çox maraq göstərirdi. Şəhid Məhəmməd Cavad Tonguyan universitetdə təhsilatını bitirdikdən sonra 1351-ci ildə əsgərliyə getdi. O, 1352-ci şəmsi ili Şəhrivər ayında evləndi və ilə Abadan şəhərində mühəndis əsgər ünvanı ilə fəaliyyətə davam etdirdi. Məhəmməd Cavad Tonguyan elə gənclik çağından zülmə qarşı və pəhləvi rejim əleyhinə mübarizəyə qalxmışdı. O, 1352-ci ilin Aban ayının 13-də savak vasitəsilə yaxalandı və dəfələrlə işkəncəyə məruz qaldı. Tonguyan təqribən 7 ay müddətində həbs çəkdi və sonra isə öz əskərliyini Şiraz şəhərində davam etdirdi. Şəhid Məhəmməd Cavad Tondquyan Şəmsi 1352-ci ildə evləndi. O zamanlar Tondquyan Tehranın neft ayırma zavodunda əsgər idi. Bətul ilə Məhəmməd Cavaddan 4 övlad, yəni Məhəmməd Mehdi, Hacər, Məryəm və Huda adlı uşaqlar yadigar qalıb. Şəhid Tondquyan əsgərlik dövründən sonra Şirazı Tehrana doğru tərk etdi. Sonra da İran şimalında yerləşən Rəş şəhərinə köçdü və bir şirkətdə çalışmağa başladı. O sonralar elə həmən şirkətdə müdir ünvanı ilə çalışmasına davam etdirdi. İslam inqilabının qələbə çalmasından sonra şəhid Məhəmməd Cavad Tondquyan neft naziri tərəfindən neft nazirliyinə dəvət edildi və Abadan neft ayırma zavodunun sədrəvəzi ünvanı ilə işə məşğul oldu. O sonralar neft naziri tərəfindən neft bölgələrin müdirliyinə seçildi. Şəhid Məhəmməd Əli Rəcayının baş nazirliyi zamanında şəhid Tondquyan 1359-cu ildə İslami Şura Məclisinin iclasında neft naziri ünvanına müsbət səs qazandı. Tondquyanın neft nazirliyindən neçə gün əvvəl İraqın İrana qarşı müharibəsi başlandı. Şəhid Məhəmməd Cavad Tondquyan 1359-cu şəmsi ili Aban ayının 9-unda təqribən bir ay neft naziri ünvanı ilə tanınmasından sonra Abadanın neft ayırma zavodundan görüş keçirmək üçün cənuba doğru hərəkət etməkdəydi. Mahşər Abadan caddəsində müavini və digər əməkdaşları ilə bərabər İraqın Bəs rejiminin tərəfindən əsir tutuldu və həbsxanaya buraxıldı. Ondan sonra İraq televiziyası Tondquyanın əsir tutulmasını elan etdi və dedi, İranın hazırda neft naziri və nefti yoxdur. Neçə müddət İranın neft naziri şəhid Məhəmməd Cavad Tondquyandan bir xəbər çıxmadı. Nəhayətdə İraqlılar Qızıl Xaç Təşkilatı tərəfindən elan etdilər ki, o 1368-ci şəmsi ili təqribən 40 yaşında ikən dünyasına dəyişib. Şəhid Məhəmməd Cavad Tondquyanın pak cənazəsi 1370-ci ildə İrana qaytarıldı və və həmən il Azər ayının 29-da Tehranın Behişt-i Zəhra qəbristanlığında toprağa tapşırıldı. Ruhu şad və məkanı cənnət.
İranda saat 8'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 8.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran sərhəddində 2500 döyüş silahı aşkar edilib. Bakıda hökumət əleyhdarları qəddarcasına repressiya edilir. İsrailə məxsus PUA Qəzzədə qəzaya uğrayıb. BMT nümayəndəsi Talibana təzyiq göstərməyə çağırıb. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyir olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. İranın nizam-intizam qüvvələrinin sərhəd mühafizəsi komandanı cari ilin əvvəlindən ölkə sərhədlərindən 2500-dən çox döyüş silahı və 247 min döyüş patronu aşkar edildiyini açıqlayıb. Məlumata əsasən, briqada generalı Əhməd Əli Qudərzi İlan vilayətində Dehloran sərhəd məntəqələrinə baxış keçirərkən bildirib ki, son 9 ay ərzində İran sərhədçiləri sərhəd bölgələrində qaçaqmalçılardan 2500-dən çox silah və 247 min döyüş patronu ələ keçiriblər. O cümlədən təkcə Dehloran sərhəd bölgəsində 200 döyüş silahı və 3000 hərbi sursat ələ keçirilib. 20 qaçaqmalçı da həbs edilibdir. O, iki ölkə arasındakı sərhədlərə nəzarət etmək üçün İraq sərhəd mühafizə qüvvələri ilə qarşılıqlı əməkdaşlığa toxunub və deyib, İraqla diplomatik məsləhətləşmələrdən sonra İraq tərəfi İranın qərbində, İraq-Kürdistan bölgəsində və İranın qərbi Azərbaycan, Kürdistan və Kirmanşah əyalətləri ilə sərhəd bölgələrinə ordu və sərhəd mühafizəsinin iki briqadasını yerləşdirib və iki ölkə arasındakı sərhəddə təhlükəsizlik boşluğu nəzarət altına alıb.
Bakıda hökumət əleyhdarları qəddarcasına repressiya edilir. Səhər Azərinin məlumatına əsasən, Bakı polisi cümə günü Azərbaycan hakimiyyətindəki özbaşınalığa və korrupsiyaya etiraz edən aksiya iştirakçıları, eləcə də yoldan keçənlərdən və aksiya keçirməkdə şübhəli bilinənlərdən onlarla nəfər saxlayıb. Azad Söz YouTube kanalının məlumatına görə Azərbaycan Respublikasında korrupsiyanı tənqid edənlərdən biri olan Bəxtiyar Hacıyevin azadlığa buraxılmasını tələb etmək üçün Bakının mərkəzində toplaşmağa cəhd edənlərin, demək olar ki, hamısı həbs edilib. Bəxtiyar Hacıyev bu yaxınlarda Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyində və Azərbaycan Prokurorluğunda mövcud olan korrupsiyanı tənqid etdiyinə görə həbs edilib və həbsxanadakı ağır psixi və fiziki şəraitinə etiraz olaraq aclıq aksiyasına başlayıb. Aksiya başlanmasına var, aksiyada iştirak etməkdə şübhəli bilinən onlarla vətəndaş evlərindən oğurlanaraq həbs edilib. Aksiyacılar öz şüarlarını Bəxtiyar Hacıyevin, eləcə də siyasi məhbusların azad edilməsi və işkəncələrə və repressiyalara son qoyulması tələblərinə yönəldiblər. Məlumatda 100-ə yaxın etirazçının həbs edildiyi bildirilir.
Komitə tərəfindən birinci addım olaraq azad edilmiş ərazilərin ümumi planının hazırlanması təmin edilib. Şəfəqnan xəbər verir ki, buna Azərbaycan Respublikasının işqaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramına həsr olunmuş tədbirdə Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev deyib. Komitə sədri bildirib ki, ümumi plan Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun işqal altında olmuş ərazilərinin ümumi ərazisini əhatə edir. Xankəndi şəhərinin Xocavənd, Füzuli və digər yerlərin də ümumi plana hazırlanıb. Məskunlaşmada nizamlanmanın bərpası və əhalinin geri qayıdışının təmini üçün vacib amillər ümumi planda nəzərdə alınıb. Ümumi plan ərazidəki şəhər və digər ərazilərin baş və məfsəl planları üçün istinad sənəddir. Rayon mərkəzlərinin Şuşa, Ağdam, Qubadlı, Kəlbəcər və digər ərazilərinin də 2020-ci ildən baş planlarının hazırlanmasına başlanıb. Həmçinin baş planların işlənməsi zamanı mədəni obyektlərin bərpası da diqqətdə saxlanılıb, mövcud abidələr nəzərdə alınıb.
Cənubi Qafqazda sülhün və sabitliyin təmin edilməsi ilə bağlı 3+3 formatında platformanın iştirakçıları nazirlər səviyyəsində yeni əlaqələri nəzərdən keçirirlər. Səhər Azərinin məlumatına əsasən bunu cümə günü Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov, Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla danışıqların yekunlarına dair mətbuat konferansında deyib. Cənubi Qafqazın 3 ölkəsi və onların qonşuları, yəni Rusiya, Türkiyə, İran İslam Respublikasının iştirakı ilə bir prosesin formalaşdırılması nəzərdə tutulub. Bugün biz artıq nazirlər səviyyəsində görüş hazırlayırıq. Belə bir əlaqənin məqsədə uyğunluğu, anlayışı var deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri bildiribdir.
İsrail qüvvələrinə məxsus Skyreader tipli pilotsuz uçuş aparatı Qəzza zolağının Qələf bölgəsində qəzaya uğrayıb. İslam Azəri saytı xəbər verir ki, Ərəb mediasının məlumatına görə Sünis rejim ordusunun sözçüsü Aviçay Adray İsrailə məxsus pilotsuz təyyarənin Qəzza zolağında qəzaya uğradığını açıqlayıb. Aviçay Adray iddia edib ki, bu PUA haqqında məlumatların sızması ilə bağlı heç bir narahatlıq yoxdur. Son zamanlar işqalçı qüvvələrin müşahidə məqsədi ilə göndərdiyi PUA-ların əksəriyyəti Qəzza zolağının hava məkanına daxil olduqdan sonra yerə düşüb və onların bir çoxunun vurulmasının məsuliyyətini Fələstin müqavimət qüvvələri öz üzərinə götürüb.
Türkiyə F-35 qırıcılarının tədarükünə dair layihədən qanunsuz şəkildə kənarlaşdırılıb. APA-nın İstanbul müxbirinin verdiyi xəbərə görə bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Məsələnin maddi tərəfi var. Buna dair işlər və görüşlər davam edir. Yaxın günlərdə ABŞ-la toplantı keçiriləcək. Həmən iclasda texniki komitəmiz bu məsələni ətraflı müzakirə edəcək deyə o bildiribdir.
Yunanistan planlı şəkildə keçirilən NATO təlimində iştirak edən təyyarələrimizə bütün müttəfiqlərin əvvəlcədən xəbərdar olmasına baxmayaraq son həftə ərzində 2 dəfə müdaxilə edib. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyib. Təyyarələrimiz həmişəki kimi lazım olan cavab vermiş və missiyasını uğurla tamamlamışdır. NATO-nun Afinanın bu hərəkətlərinə son qoymasının vaxtı çatıb. Türkiyə Yunanistanın hər cür ədalətsiz və qanuna zidd hərəkətlərinə indiyədək həm diplomatik, həm də meydanda lazımi cavab verib. Bundan sonra da verəcəkdir. İstəyirik ki, Egey və Aralıq dənizi bir dostluq dənizinə çevrilsin, Akar bildirib.
Medialar cümə günü Fransa paytaxtı Paris şəhərində atəş açılması hadisəsindən xəbər verib və elan etdilər ki, bu hadisədə ən azı 3 nəfər öldürülüb, 6 nəfər isə yaralandı. Cümə günü səhər çağı atəş açması Kürdlər Mədəni Mərkəzinin yaxınlığında baş verdi və Fransanın Kürd ictimaiyyətinin qəzəblənməsinə səbəb oldu. İran Press xəbər agentliyinə görə etirazçı Kürdlər ötən gün Parisdə etiraz aksiyaları keçirdilər. Bu etirazlar təhlükəsizlik qüvvələri və etirazçı aksiyacılar arasında toqquşmaya səbəb oldu. Fransa xəbər agentliyi elan etdi, polis cəmiyyəti aralamaq üçün gözyaşardıcı qaz atmaq məcburiyyətində qalıbdır. Etirazçılar isə avtomobilləri devirib və onları oda çəkərək və məmurlara doğru əşya tullayaraq təhlükəsizlik qüvvələri addımları aksiya göstərdilər.
BMT-nin xüsusi nümayəndəsi Gordon Brown İslam ölkələrini Talibanın qız tələbələrin universitetlərə qəbulunu qadağan edən addımını pisləməyə çağırıb. Ayrıbinin məlumatına əsasən bu yaxınlarda Afqanistanın bütün dövlət və özəl universitetlərinə göndərilən əmrə əsasən qadınların ali təhsil müəssisələrində təhsil alması növbəti bildirişə qədər dayandırılıb.
Talibanın bu qərarı reaksiyalar dalğasına səbəb olub. Taliban ali təhsilə qoyulan qadağanın müvəqqət olduğunu söyləyir. Bununla belə, Afqanistanın müxtəlif şəhərləri etiraz aksiyalarının şahid olub və Herat şəhəri də təhlükəsizlik nəzarəti altına alınıb. BMT-nin sözçüsü Stefan Dujarik bu addımı Talibanın başqa bir pozulmuş vədi adlandırıb və deyib ki, biz Talibanın Afqanistanı ələ keçirildiyi vaxtdan qadınlar üçün təkcə təhsildə deyil, ictimai yerlərə çıxışda da imkanların məhdudlaşdırıldığını gördük.
Ukrayna müharibənin 304-cü günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 101.430 hərbçi, 30.006 ədəd tank, 5.994 ədəd zirehli döyüş maşını, 1988 ədəd artilleriya sistemi, 418 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 212 ədəd hava hücumunda müdafiə sistemi, 283 ədəd hərbi təyyarə, 267 ədəd helikopter, 4627 ədəd avtomobil texnikası, 1706 ədəd PUA, 603 ədəd qanadlı raket, 16 ədəd gəmi qayıq, 178 ədəd xüsusi avadanlıq itirib. Eləcə Rusiyada müharibənin 304-cü günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilənib. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko deyib. Müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 352 təyyarəsi, 192 helikopteri, 2719 PUA-sı, 399 zenit raket kompleksi, 7222 ədəd tank və digər zirehli texnikası, 936 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 3704 ədəd artilleriya və minə atanı, 7737 ədəd xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib deyə o iddia edilir.
Niderland 2023-cü ilin dövlət büdcəsindən Ukraynaya hərbi və humanitar yardım üçün 2,5 milyard avro ayırıb. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Niderland başnaziri Mark Rutte Twitter-də yazıb. Rusiya müharibəyə davam etdiyi müddətdə Niderland Ukraynaya yardım edəcək. Ayrılan məbləğ ilk növbədə hərbi texnikanın təminatı, dağıdılmış şəhərlərin və infrastrukturun bərpası, törədilmiş cinayətlərin araşdırılması üçün istifadə olunacaq. Telefon danışığı zamanı bunları Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiyə də bildirdim, başnazir vurğulayıb.
Moldovanın düşüncəsizcəsində NATO silahları ilə doldurulması ölkəni fəlakətə yaxınlaşdırır. Russia Today xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Galozin bildirib. Onun iddiasına görə, Moldovanın ağılsızcəsinə qərb silahları ilə doldurulması onun təhlükəsizliyinin artmasına səbəb olmur, əksinə onu fəlakətə yaxınlaşdırır. Xatırladaq ki, 26 oktyabrda Moldovanın eks-prezidenti Igor Dodon demişdi ki, hazır ki, ölkə rəhbərliyi Konstitusiya Məhkəməsinin vasitəsilə istənilən an ölkəyə NATO kontingentini daxil edə bilər. İyulda isə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Moldovanın NATO ilə yaxınlaşması ilə bağlı narahatlığını ifadə etmişdi. Hatırladaq ki, Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsindən sonra bu ölkənin qonşularının əksərində NATO-ya qoşulmaq marağı artmışdır.
Və sonda Rusiya və Hindistanın Əfqanlar arası danışıqlara başlamağa hazır olduqlarını elan edir. Rusiyanın Əfqanistan üzrə xüsusi nümayəndəsi Zamir Kabulov deyib ki, Taliban liderləri əməkdaşlıq istəsələr Rusiya və Hindistan Əfqanlar arası danışıqlara başlaya bilər. İrnanın Əfqanistanın səsi Hava Xəbər Agentliyindən nəql edərək şənbə günü verdiyi xəbərə görə, Rusiyanın Əfqanistan üzrə xüsusi nümayəndəsi Zamir Kabulov Hindistanın Hindu qəzetinə müsahibəsində deyib ki, Moskva yeni Dehli ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Əfqanlar arası danışıqlara başlamağa hazırdır. Rusiyanın Əfqanistandakı xüsusi nümayəndəsi daha sonra vurğulayıb ki, Talibanın hərəkətləri terrorlə mübarizə üçün kifayət etmir. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün, dekabrın 25-i və Cəmadiyyosan ayının 1-də Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta zanı saat 12:40 dəqiqədə deyiləcək və saat 17:35 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Thank you.
Əziz dinləyicilər, Allahın seçilmişi və sülh və əminamanlıq peyqəmbəri bəşəriyyətin sonuncu vəd edilmiş xilaskarının köməkçisi İsa Məsihin mübarək doğum günü təmiz ürəkli tək Allah pərəstlərə mübarək olsun. Bu proqramda İsa Məsihin mövlüdü ilə bağlı xüsusi izahatla qulluğunuz edir. Əzizlər, sülh və dostluq elçisi, mərhəmət və sevgi tacı olan bir peyğəmbərin mövlüdü günündəyik. Onun dediyi kimi, eşitmişsən ki, qonşunu sev, düşməninə səbir et deyiblər, amma sizə deyirəm ki, düşmənlərinizə məhəbbət edin və sizi söyənlərə xeyir dua verin. Məsihin təlimləri arasında diqqət çəkən şey Allahın mərhəmətinə, sevgisinə, lütfünə, bağışlamasına və şəfəqətinə böyük vurğudur. O deyir, mənim vəsiyyətim budur ki, mən sizi sevdiyim kimi siz də bir-birinizi sevin. Heç kimin dostları üçün canını verməkdən böyük sevgisi yoxdur. Siz bir-birinizin dostusunuz. Sizə vəsiyyət etdiyim kimi sözlərimi yerinə yetirin. İsanın həyatı ilə bağlı dini mənbələrdə və tarixi kitablarda müxtəlif və bəzən bir-birinə zidd olan statlar qeyd edilmişdir. Məsihin həyatını sevimli İslam peyğəmbərinin müqəddəs kitabı Quranın dili ilə ifadə etməyi məqsədə uyğun hesab etdik. Quran-ı Kərim bizə Məsihin həyatı və təlimləri haqqında nəyin vacib olduğunu izah edir və onun peyğəmbərlik rolunu geniş perspektivdə göstərir. Kərim kimi İbrahim Xəlilin pak sülaləsinin parlaq həyatının bir güşəsini belə aşiq və həqiqət tələb insanlara göstərə biləcək heç bir tarixi və dini mənbə yoxdur. Quran İslamın həqiqi elçilərindən və sonuncu peyğəmbərin müjdəçilərindən biri olan İsa peyğəmbərin həyat yolunu təfərrüatlandırmaqla yanaşı Allahın onun ruhu adlandırdığı peyğəmbəri olan məhəbbətimizi və hörmətimizi artırır. Quran-ı Kərimdə İsa Məsih, Ruhullah, Abdullah, Mübarək adları və Allahın kəlamı ilə çəkilmişdir. İsa ona görə Allah kəlamı adlandırılmışdır ki, o Allahın xüsusi iradəsi ilə və qeyri-adi bir şəkildə dünyaya gəldi. Rəvayət mənbələrində Ruhullah, Məryəm oğlu İsa'nın adıdır. Onun digər titulları arasında müəlliməli xeyr və ruhul əmini qeyd edə bilərik. İsa mənbələrini öyrənmək İsa ibn Məryəmin şəxsiyyəti haqqında faydalı məlumatlar verir. Həzrəti Məsih möcüzəvi şəkildə atası dünyaya gəldi. O, Məryəm adlı pak anadan dünyaya gəlib, lakin Məryəmin əri olmayıbdır. Allah Quranda çox iffətli və təqvalı bir xanım olan Ümranın qızı Məryəmdən bəhs edir. Bu əziz xanım uşaqlıq illərindən Allahı dərk etməklə, nəfsin ibadət və zərifliyi yolu ilə ruhani məqama çatmış, ona səmavi yeməklər və maidə təqdim edilmişdir. Lakin Məsihin doğulmasından sonra o haqsız ithamlara məruz qaldı. Məs o vaxt sevimli oğlu beşikdə ağzını açıb və anasını müdafiə edərkən peyğəmbərliyini elan etdi. Xristiyanlar Məsihin yeryüzünə qayıdacağı və yeryüzündə Allahın səltənətini quracağı müjdə verici gələcəyi gözləyirlər. Müsəlmanlar da Həzrəti Məhdinin zuhur edəcəyi və qlobal kəramətli dövlətini quraraq Allahın əmrini yeryüzündə həyata keçirəcəyi mübarək günü gözləyirlər.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada Verilişini dinleyecek.
Hoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Dünya Ötən Həftədə başlıqlı verilişimizlə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Nasir Kənanı deyib, İran, İrəvan və Bakı arasında diyalog yolu ilə Laçın dəhlizi məsələsinin tezliklə həllinə ümid edir. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənanı İSNA-ya müsahibəsində deyib, İran Laçın dəhlizi məsələsinin Ermənistan və Azərbaycan arasında diyalog yolu ilə tezliklə həllinə ümid edir. Kənanı deyib, İran həmişə Ermənistan və Azərbaycan arasında mübahisələrin sülh yolu ilə həllini vurğulayır. 9 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli atəşkəs bəyanatının şərtlərinin tam yerinə yetirilməsi iki ölkə arasındakı fikir ayrılıqlarına son qoya bilər. Kənanı qeyd edib, regionda sülh və stabilliyin bərqərar olması lazımsız gərginliyin aradan qaldırılmasını tələb edir. Xankəndi yoluna etirazlar 13-cü günü təcrübə edib. Sülməramlar konteynerlər aparıb. Şuşadan Laçın Xankəndi yolunun Xankəndiyə aid hissəsində Rusiya sülməramları qurduqları çadırları söküblər. az.şafakna.com xəbər verir. Əraziyə yük maşınları da gətirilib. Sökülən çadırlar avtomobillərə yığılıb. Eyni zamanda həmin ərazidə quraşdırılmış konteynerlərdən biri də kran vasitəsilə yük maşınlarına yığılıb, digər əraziyə Laçın istiqamətinə aparılıb. Həmin üç avtomobilin aksiyə keçirilən ərazidən hərəkət etməsinə şərait yaradılıb. Ərazidə Rusiya sülməramlarının cəmi bir ədəd konteyneri qalıb.
Prezident Əliyev deyib, Zəngəzurun Ermənistana verilməsi xəyanət idi. Görün, cəmi 2 il ərzində xalqımızın başına nə qədər böyük bəlalar gətirildi. Əgər kimsə hesab edirdi ki, 1918-ci ildə İrəvanı Ermənistana verməklə biz hansısa daha böyük bəlalardan özümüzü sığortalamış ola bilərdik. Bax, Zəngəzurun Ermənistana verilməsi bir daha onu göstərir ki, bu çox yanlış, səhv, adım idi və dediyim kimi xəyanət idi. Axar nöqtə az xəbər verir bu fikirləri Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev olan bir qrup ziyalı ilə görüşündə söyləyib. Azərbaycan dövlət başçısı belə deyib, hətta səndən güclü olan qüvvə qarşısında heç vaxt geri addım atmamalısan, hər zaman öz hüququnu qorumalısan, xüsusilə doğma torpağını qorumalısan. Bayramov Rusiyalı həmkarı Lavrovla nələri müzakirə etdi? Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov arasında keçilən görüşdə müzakirə edilən məsələlər açıqlanıb. Axar nöqtə az xəbər verib. Görüşdə Azərbaycan və Rusiya arasında iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlıq gündəliyinin aktual məsələləri, o cümlədən regionda cari vəziyyət müzakirə edilib. Ceyhun Bayramov iki ölkə arasında müxtəlif sahələr, o cümlədən siyasi, iqtisadi, ticarət, mədəni, humanitar və s. bu kimi sahələr üzrə mövcud iki tərəfli əlaqələrin inkişaf səviyyəsinin məmnunluq doğurduğunu bildirib. Bu xüsusda Azərbaycan və Rusiya arasında mövcud müqavilə hüquq bazasının intensiv siyasi diyaloqun və artan qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyəti qeyd olunub. İki tərəfli münasibətlərlə yanaşı, iki ölkənin regional səviyyədə əməkdaşlıq məsələləri diqqətə çatdırılıb. Post-müraqişə dövründə bölgədə mövcud vəziyyət, habelə qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyətə cavab olaraq Laçın yolu ətrafında etirazlar müzakirələrin əsas mövzusu olub. Ceyhun Bayramov 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanat və liderlər arasında əldə edilmiş razılıqlardan irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Ermənistan tərəfindən sözü gedən üç tərəfli bəyanatın müddialarının pozulmasının, Azərbaycan ərazilərində təbii sərvətlərin qeyri-qanuni istismarı və bununla bağlı ekoloji vəziyyətin gərginləşməsinin Ermənistan tərəfindən üç tərəfli bəyanatda yalnız humanitar məqsədlər üçün istifadəsinin nəzərdə tutulduğu Laçın yolundan su istifadə hallarının Azərbaycan cəmiyyətinin haqlı etirazına səbəb olduğu bildirilib. Bununla yanaşı, davam edən mina təhdidləri və Laçın yolundan istifadə etməklə minaların ötürülməsi halları bir daha qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılmışdır. Mövcud vəziyyətlə bağlı Ermənistan tərəfindən güya Azərbaycanın Laçın yolunu bağlaması, ərazilərimizdəki erməni sakinlərin blokadaya alınması haqqında əsassız iddiaların həqiqəti əks etdirmədiyi və bu iddiaların Laçın yolundan nəqliyyat vasitələrinin maniyyəsiz keçdiyini əks etdirən video görüntülər tərəfindən təkzib edildiyi vurgulanıb. Bununla yanaşı, Azərbaycan tərəfinin 2 oktyabr tarixində Cenevrədə görüş zamanı Ermənistan tərəfinə təqdim etdiyi sülh müqaviləsinin elementləri üzrə danışıqların Moskvada keçilməsi nəzərdə tutulan növbəti raundda Ermənistanın iştirakdan imtina etməsinə baxmayaraq bu istiqamətdə